Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin destre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, Ud Rojava, Dibaşûr, Hendirîn, Zozik, Galadiz û Kantara, Amedî û Metîna. Lehemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî û nûsedir û pêşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û mêrdewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan dikelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, raht û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir êserî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bist û newala. Dibîra xwedî diramîn. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gun bayan, yan kesên nebaşûrin. Bûkê ser bi xêrî ku îmane bi kozê û dest bi bîne, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge. Dostên aştî û azadiyê bên deng dibe û dixwedilbê bang li hevalên xwe dike wê demê.
Wah valnû bêce herê çi dikirnû me rêçek dibê neka werin em bigirin dîlanekê.
Thank you. در سجدی لانوه دست یا زوزا پیش مرگن انقره و بغده و تهران هون پیش مرگن قهرمان هون رولی کجا بشتوان موسیقی